Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Survival of the Richest Escape Fantasies of the Tech Billionaires ni Douglas Rushkoff ay isang maikling aklat ng panlipunang pagsusuri tungkol sa paraan ng pag-iisip ng pinakamayamang tao sa industriya ng teknolohiya. Nagsisimula ito sa karanasan ni Rushkoff nang anyayahan siyang kausapin ang ilang bilyonaryo tungkol sa hinaharap. Sa halip na pag-usapan ang makabagong teknolohiya para sa kabutihang panlahat, ang mahalagang tanong nila ay kung paano sila makaliligtas sa inaasahan nilang malawak ang kaguluhan. Mula rito, sinusuri ng aklat ang tinatawag niyang The Mindset, ang paniwalang pwedeng takasan ng mayaman ang krisis sa klima, kaguluhang panlipunan, at pagbagsak ng mga institusyon sa pamamagitan ng pera, pribadong seguridad at teknolohiya. Hindi ito gabay sa paghahanda sa sakuna. Isa itong kritika sa techno-utopianism, sa labis na paglago bilang layunin at sa pagtingin sa kapwa-tao bilang problemang kailangang kontrolin. Ipinapakita ni Rushkoff na ang tunay na kaligtasan ay nakasalalay sa komunidad, pagtutulungan at pag-iwas sa sakuna bago ito lumala. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, The Mindset at ang pantasyang makaliligtas ng mag-isa, sentro ng aklat ang The Mindset. Ang katawagan ni Rushkoff sa paniniwalang ang mga may pambihirang yaman ay maaaring ihiwalay ang sarili mula sa mundong nakapaligid sa kanila. Lumilitaw ito sa mga usapan tungkol sa mga bunker, malalayong ari-arian, paglipat sa New Zealand, kolonisasyon ng Mars, at mga digital na alternatibo gaya ng Metaverse. Mahalaga sa pagsusuri ni Rushkoff na ang mga planong ito ay hindi simpleng paghahanda sa emerhensya. Ipinahihiwatig ng mga ito na ang lipunan ay itinuturing na isang bagay na pwedeng iwanan sa halip na isang sistemang kailangang ayusin kasama ng ibang tao. Binibigyang diin niya ang kontradiksyon nito. Kahit ang pinakamodernong bunker ay nakadepende sa pagkain, enerhiya, paggawa, kaalaman, at seguridad na nagmumula sa ibang tao. Ang pera ay maaring bumili ng pansamantalang distansya, ngunit hindi nito kayang palitan ang matatag na ugnayan, mapagkakatiwala ang pamayanan, at gumaganang pampublikong institusyon. Sa ganitong diwa, ang escape fantasy ay isang maling pagbasa sa kalikasan ng krisis. Ipinapalagay nitong personal ang kaligtasan kahit ang panganib ay sistemiko. Ang punto ng aklat ay hindi na walang karapatang maghanda ang sinuman para sa sakuna. Ang tinututulan nito ay ang paghahandang nakabatay sa pag-abandona sa iba. Para kay Rushkoff, mas lalo lamang nitong pinatitibay ang mga kondisyong nagdudulot ng kawalan ng tiwala, hindi pagkakapantay-pantay at posibleng pagbagsak. Ikalawa, mula sa pagkulong ng commons tungo sa pagkuha ng atensyon, iniugnay ni Rushkoff ang kasalukuyang kapangyarihan ng teknolohiya sa mas mahabang kasaysayan ng pagkuha at pagkontrol. Tinutuntun niya ang lohikang nagbago sa mga bagay na dating pinagsasaluhan ng komunidad tungo sa pribadong pag-aari at pagkakakitaan. Sa kanyang pagbasa, ang pagkulong ng commons noong nakaraan ay may makabagong katapat sa paraan ng pag-angkin ng mga plataporma sa datos, oras, at atensyon ng mga gumagamit. Hindi lang produkto ang ibinebenta sa digital na ekonomiya. Ang pagtingin, pag-click, pakikipag-ugnayan, at maging mga gawin ng tao ay ginagawang material para sa negosyo. Mahalaga ang historical na saklaw na ito dahil inilalagay nito ang Silicon Valley sa loob ng isang mas lumang modelo ng ekonomiya. Hindi aksidenteng epekto lamang ng ilang app ang pagdidisenyo ng sistemang naghihikayat ng walang tigil na pakikilahok kapag ang sukatan ng tagumpay ay paglago, halaga sa merkado. At pagkuha ng mas maraming datos, may insentibong tratuhin ang tao bilang mapagkukunan sa halip na mamamayan o kapitbahay. Hindi sinasabi ng aklat na likas na mapanira ang lahat ng teknolohiya. Sa halip, inuusisan nito kung sino ang nagdidisenyo ng teknolohiya, anong layunin ang sinusukat, at sino ang nakikinabang sa mga patakaran nito. Nagiging kritika ito sa modelong inuunang pagkuha ng halaga kaysa paglikha ng mga sistemang nagpapalakas sa tunay na ugnayan at kakayahan ng mga komunidad. Ikatlo, bakit hindi sapat ang teknolohikal na solusyon sa krisis na panlipunan, malinaw ang pagtutol ng aklat sa techno-solutionism? Ang ugaling ituring ang komplikadong suliraning panlipunan bilang problemang malulutas sa pamamagitan ng bagong produkto, algorithm o infrastruktura. Para kay Rushkoff, may halaga ang teknolohiya. Ngunit nagiging mapanganib ito kapag ginagamit upang iwasan ang mga tanong tungkol sa kapangyarihan, pananagutan at pamamahagi ng yaman. Halimbawa, ang krisis sa klima ay hindi lamang kakulangan ng mas mahusay na makina. kaugnay din ito ng paraan ng produksyon, pagkonsumo at mga desisyong inuuna ang kita kahit may gastos sa kapaligiran at mamamayan. Sa aklat, ang mga pangarap tungkol sa Mars o sa Metaverse ay nagsisilbing malinaw na halimbawa. Maari silang magmukhang ambisyoso at makabago, ngunit maari rin nilang ilihis ang pansin mula sa mas mahirap na gawain, ang pagprotekta sa mundong tinitirhan na natin at ang pag-aayos ng mga institusyong may pananagutan dito. Ang isang teknikal na solusyon ay hindi automatikong makatarungan kung ang kontrol nito ay nananatili sa iilang korporasyon o individual. Mahalaga ang puntong ito sa mga mambabasa sa Pilipinas kung saan ramdam ang epekto ng kalamidad, hindi pantay na akses sa internet at mga serbisyong pampubliko. Ang tanong ay hindi lamang kung gaano kabago ang sistema. Dapat ding itanong kung sino ang may akses, sino ang nagdadala ng panganib, at kung napapalakas ba nito ang kakayahan ng komunidad na magpasya at umangkop. Ika-apat, mga algorithm na humuhubog sa asal, pagpili at pagkakahati-hati. Ipinapakita ni Rushkoff na ang impluensya ng teknolohiya ay hindi natatapos sa hardware o software. Ang mga algorithm at disenyo ng digital na plataforma ay maaaring magtakda kung anong impormasyon ang madaling makita, anong emosyon ang napapalakas, at anong uri ng pakikilahok ang ginagantimpalaan. Kung ang negosyo ay nakasalalay sa pagpapanatili ng atensyon, nagiging mahalaga ang mga mekanismong nagtutulak sa tao na patuloy na bumalik, tumugon, makipagtalo, o magbahagi. Hindi neutral ang ganitong disenyo dahil may epekto ito sa ugali at kalidad ng pampublikong usapan. Hindi ibinababa ng aklat ang lahat ng pananagutan sa algorithm. Sa halip, iniugnay nito ang disenyo sa mga layuning pang-ekonomiya at sa mga pagpapasyang ginagawa ng mga taong may kapangyarihan. Kapag inuuna ang pakikipag-engage kaysa maayos na pag-unawa, maaaring mapaboran ang galit, takot at mabilis na reaksyon. Nagiging mas madaling hati-hatiin ang mga tao at mas mahirap bumuo ng tiwala na kailangan sa sama-samang pagharap sa krisis. Dito nagiging praktikal ang kritika ni Rushkoff. Hinihikayat nito ang mas mataas na media literacy, hindi lamang ang pag-iingat sa maling impormasyon. Kabilang dito ang pagsusuri sa dahilan kung bakit may lumalabas sa feed, kung anong asal ang hinihikayat ng isang plataforma, at kung ang paggamit natin ng teknolohiya ay nakapagpapatibay ng ugnayan o nakapagpapalala ng pag-iisa. Ang mas mabuting teknolohiya ay nangangailangan ng ibang sukatan kaysa simpleng paglago ng gumagamit at kita. Panghuli, komunidad, mutual aid, at pagbabagong nakatuon sa pag-iwas sa pagbagsak, ang alternatibong inialok ng survival of the richest ay hindi isang lihim na teknolohiya o individual na plano sa pagligtas. Nakatuon ito sa pagkilala sa interdependence o sa katotohanang umaasa ang bawat tao sa iba sa pagkain, pangangalaga, kaalaman, kaligtasan, at pang-araw-araw na buhay. Mula rito, binibigyang halaga ni Rushkoff ang komunidad, mutual aid at mga gawaing nakapagpapalakas sa kakayahan ng mga tao na magtulungan bago pa maging ganap na sakuna ang isang krisis. Hindi ito nangangahulugang romantiko o automatikong walang problema ang komunidad. Ang punto ay mas makatotohanan ang mga solusyong nagdaragdag ng tiwala, pakikilahok at lokal na kapasidad kaysa sa mga planong nakasentro sa pagtatago ng iilan. Sa konteksto ng Pilipinas, madaling makita ang kahalagahan nito sa mga karanasan ng bayanihan, mga community pantry, lokal na pagtugon sa bagyo, at mga samahang tumutugon kapag kulang ang opisyal na serbisyo. Hindi sapat ang mga ito bilang kapalit ng maayos na pamahalaan, ngunit ipinapakita nilang ang katatagan ay nagmumula sa ugnayang panlipunan, hindi lamang sa pribadong ari-arian. Ang hamon ng aklat ay baguhin ang programang panlipunan at pang-ekonomiya, hindi lang ang asal ng mga individual. Kabilang dito ang pagtanong kung aling mga patakaran, negosyo at teknolohiya ang nag-uudyok sa pagkuha at pag-iwas sa pananagutan. Ang tunay na paghahanda, ayon sa lohika ng aklat, ay ang pagbabawas sa mga dahilan ng pagbagsak at pagbuo ng mga sistemang hindi iniiwan ang karamihan bilang pagtatapos. Ang survival of the richest ay pinakamainam para sa mga mambabasang interesado sa teknolohiya, konsentrasyon ng yaman, krisis sa klima, media at pagbabago ng lipunan. Magikinabang dito ang mga estudyante, guro, mamamahayag, manggagawa sa tech at mga mamamayang gustong suriin ang mga pangakong madalas ikabit sa inobasyon. Hindi ito technical na aklat tungkol sa pagbuo ng software at hindi rin ito practical na manual para sa disaster preparedness. Ang pakinabang nito ay nasa pagbibigay ng malinaw na lente para tanungin kung anong uri ng hinaharap ang ipinapalagay ng isang teknolohiya at kung sino ang sinasadyang isama o iwan sa disenyo nito. Natatangi ang aklat kumpara sa iba pang kritika sa Big Tech dahil ginagamit nito ang mga pantasya ng paglikas ng mga bilyonaryo bilang daan upang ipaliwanag ang mas malawak na luhika ng paghihiwalay, pagkuha ng halaga at walang katapusang paglago. Hindi lamang nito inililista ang mga panganib ng social media, artificial intelligence o monopolyo. Inuugnay nito ang mga iyon sa isang pananaw na nag-aakalang pwedeng maging ligtas ang iilan habang nasisira ang mga sistemang bumubuhay sa lahat. May ilang mambabasang maaring makitang mas mapanuri at pilosopikal ang aklat kaysa detalyadong programang pampatakaran. Gayunman, ito rin ang lakas nito. Itinutulak nitong tingnan ang mga ugat ng problema, hindi lamang ang pinakabagong sintomas. Ang pangunahing intelektual na ambag ni Rushkoff ay ang paglipat ng tanong mula sa paano makatatakas tungo sa paano makapipigil sa pagbagsak ng sama-sama at may pananagutan. Kung gusto mong sumuporta Douglas Rushkoff, maari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.